habeen wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo da kaga imaaneysa washington
waa habeen arbacaha 20ka November sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitirban iyo boga bowesomali.com sidoo kale efmida magaalooyinka geeska Afrika ayaad naga dhageysanaysaan idaacadda caawa waxaad ila socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Ibrahim Xasan Danduri
bada idaacaddeena caawa aad ku maqli doontaan dhigistaal waxa kamida warbixin aanu ku eegayno waxa salka u ah khilaafada siyaasadeed ee Soomaaliland
turkiin terambu madaxweynuhu intaas uu haynaya guurtii intaas ay haynaysa baarlamaanka intaas uu haynaya deegaanka intaas uu haynaya midba hayn guurtii waa sidoo kale baarlamaanka waa shanay toban labaad imisa leeyo lagu taray ka daran deegaanka loo mana kordhin deegaankeen imisa guurtii meesha lagu geeyay lama geeyin maleysiga halkii wajiga uu xukumay
waxaad kaloo dhegaysan doontaan warbixinaynu ku eegayno murnada masaajidda soomaalida ee yurub
waxaa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysyada ugu afka dheer ama idaacadaha waddanka kuwooda ugu afka dheer culummada dhowr goor bay halkii yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meelo kala duwan baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arrintan oo ay arrin maaragtay adag ay tahay
waxaa kaloo aad maqli doontaan mucaaradka Jabuuti oo walaac ka muujiyey guddi la sheegay inay eegi doonaan dadka loo magacaabo xilalka dowladda ka hor inta aan golaha wasiirada la geyn
barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida allahu naxariistay waxaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan gudaha xalane lagu dilay oo xabad ay kula dhacday Almaas Elman oo ay walaalo ahaayeen Ilwaad Elman oo gabar u leysa nabadda sanadkan ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize Almaas oo la sheegay inay la shaqeynaysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midowga Yurub ayaa waxay xabadi kula dhacday xilli ay saarnayd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira xalane iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee gudaha xalane marxumadda ayaa waxaa kaloo ay walaalo ahaayeen Iimaan Elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay hore ula soo shaqeysay intii u dhaxaysay sanadihii 2016 iyo 2017 safaaradda Soomaaliya ee Kenya qoyskeeda ayaa ka shaqeynta arrimaha xuquuqda aadanaha iyo nabadda ka dhacday aabahooda Elman Cali Axmed oo 9kii bishii March sanadkii 1996 lagu dilay magaalada Muqdisho faahfaahinta la xiriirta xabadda ay u geeriyootay Almaas ayaan weli kala cadeyn amisom oo gacanta ku haysa amaanka xalane ayaan weli war rasmi ah ka soo saarin arrintan sidoo kale saraakiisha dowladdu ay v o a la hadashay waxay sheegeen inay weli baarayaan arrimahan wixii faahfaahina ee ka soo baxana idaacadeenna soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaane ayaa sheegay in ay ka guuleysteen waxa ugu yeeray cadowga dalka ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uu ula jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeedo xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday dalka Iiraan dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi waxa uu ku sheegay in dibadbaxyaasha dowladda taageersan ay muujiyeen inay ka tiro badan yihiin kuwa dowladda ka soo horjeeda
booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisa iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay surtaa ku sameeyeen hadal jeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaasi Nelson Chamisa boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa isugu soo baxay bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran oo ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha Africa Unity ee ku yaalla magaalada Chamisa ayaa qorsheynayay inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha ee xisbigiisa uu ka degan yahay magaaladaasi Harare booliiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala racdeeyaan wax yar kadib markii dadka halkaasi isugu soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qayb ka ah ololaha da shamiis ayaa la filayay in uu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaas oo ay ku jirto dhaqaale xumo muddo dalka ka taagnayd musuqmaasuq iyo weliba xaaladda aadka u daran ee caafimaadka ee waddanka Zimbabwe. Dhaqaalaha dalka Zimbabwe ayaa waxaa curyaamiyey sanado badan oo maamul xumo oo ee maamulkii madaxweyne Robert Mugabe, iyadoo madaxweyne Mnangagwa uu ku guuldareystay in uu dib dhaqaalaha u dhiso, taasi oo keentay in badan oo reer Zimbabwe ah uu xaalkoodu sii xumaado.
Ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaar nooca qumaatiga u kaca oo ku dhacday waddanka Afghanistan. Baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaradaasi ay u soo dhacday. Si kastaba ahaatee, warbixin horudhaca ayaa tilmaamaysa in diyaaradaasi aanay u soo dhicin weerar kaga yimid dhanka cadowga. Dhimashadana ayaa tiradu guud ee askarta Mareykanka ee sanadkan uga dhimatay dalkaasi Afghanistan waxay ka dhigaysaa 18 askari. Goorsii horeysa kooxda Taliban ayaa waxa ay sheegatay in gobolka bari ee Logar ay ku suurudeen diyaarad ay leeyihiin militariga Mareykanka oo nuuceedu yahay Chinook. Afyan u hadlay Taliban ayaa sheegay in diyaaradaasi loo soo diray in ay weerarto saldhig Taliban ay ku leeyihiin aaggaasi. Waa adag tahay in ilo wareedyo madax bannaane laga xaqiijiyo in diyaaradaasi ay Taliban ka hadlayso ay tahay midda Mareykanku ay sheegeen inay soo dhacday. Dhinaca kale, weerar ay Taliban xalayto ku qaaday saldhig militari oo ku yaalla gobolka waqooyi ee Kunduz ayaa waxay ku dileen 13 ka tirsan askarta dowladda Afghanistan, iyadoo dhowr kalena ay ku dhaawaceen, waxaana Taliban ay sheegtay in dagaalhaninteedu ay gacanta ku dhigeen qalab militari oo yilay saldhiggaasi.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, aan ku bilownay Soomaaliland waxaa maalmahan ka tagnaa amru siyaasadeed u dhexeeya xukuumadda iyo xisbiga mucaaradka ee wadani. Kadib markii guddoomiyaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ugu baaqay taageerayaashiisa dowladbax, inkastoo markii dambe ay baajiyeen murankan u dambeeyey ayaa salka ku haya guddiga doorashada oo dhowaan ee magacooday xukuumadda Soomaaliland, kaasoo xisbiga wadani uu ka biyo diiday. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa argiisa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Muranka siyaasadeed ee ku soo noqnoqonaya Soomaaliland ayaa dad badan oo doorasho arrimaha siyaasadda ee Soomaaliland waxa ay muujinayaan inay suuragal tahay in arrinta xudunta uu amurankaasi soo noqnoqonaya ay tahay ku dhaqan la'aan dhinaca shuruucda la xidhiidha doorashooyinka Soomaaliland. Tusaale ahaan, dastuurka Soomaaliland ayaa qoraya muddo xileedka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu inay tahay 5 sano, hase yeeshee waxaa jira taariikh ahaan in muddo kororsigu si caadiya ugu soo noqnoqdo Soomaaliland. Xasan Guure waxa uu in badan u soo taagnaa dhacdooyinka dhinaca siyaasadda.
Teeran buu bixiyey dastuurku, waxaanu dastuurkeenu teeran buu bixiyaa. Madaxweynuhu intaasuu haynaya, guurtiisu intaasay haynaysaa, baarlamaanku intaasuu haynaya, deegaanku intaasuu haynaya, midaba hayno. Guurtiisu waa 3 jir. Baarlamaanku waa 15 imika la leeyahay oo loogu daraya. Ka daran deegaanka lamana loomana kordhin deegaankeena. Imika oo goortii meeshii la geyn jiray lama geynin. Maleytigan halkii way joogaan wali xukumaya.
Marka sidan oo kale hore ay muranno siyaasiyo u dhacaan, inta badan waxa Soomaaliland ay gudaheeda ku dhameysan jirtay isu tanaasul, wada tashi iyo iyada oo markaasi ay qaybaha kala duwan ee bulshadu ka qayb qaataan isu soo dhaweynta dhinacyada kala durkay ama muranku ka dhaxeeyo. Xasan Guure ayaa aaminsan
nimanta ilmadeero warkan uu yarkan uu yarbay inuu heenu saasi inuu ku qabnay inuu ku xilno inuu dhamaadqaday loo dhimo goobaneysa adduunka isbedelaya regional lines dibac Soomaaliya powers usuba soo baxay powers kooda adduunka isu waa sitoya tartan baa jira waliba goob qaad aan ku noolay waxa kaliya inuu kaga wadeen inuu kaga duwaneen koonfurta aan figa duwanay waxa kamid ah aan dhowr qof baaq walaakin waxa ka duwanay u badan wax weyn international intervention keenay yara fargelinta dishaya ayaynu ku yaraa maanta waxaan hubaa ama inay inagu jirto ama inagu jiri doonto ama gobolka ka dhalato inagu xeeran Carab Djibouti Soomaaliya Ethiopia haga dhalato ama Mareykan iyo Saini dhexdooda ka dhalato labada power ee magaysay spotlight baynu waayo badi casayd baynu inta ugu badan Soomaaliya dadka badacsa aqbal oo ogow inay jirto sidaad uga baxaysaa sabtiyo tan waxaan qabarkaa dariiqii aynu haynay ugu xidhmay waxa muhiim ah in ogli dadkeeda cid qabiili ma jirto qabiili ma jirto waa been may qabiili.
Marar badan ayaa dadka qaar ay ku taliyaan in madaxweynaha iyo xisbigiisu ay isu soo dhaweeyaan dadka ay doorashadu kala kaxaysay
sida kaliya qabaan inuu ku badbaadi karo waxa weeye horta aan aqbalo inaan mushkiladu muusaahin ee rana ahayn ina guuran ahayn ee inay nidaamkeena saxaato taasina waxa dawladdu ay tahay maanta muusi ugu dhawday maanta muusi ugu dhawday saaxiibkii ugu dhawday oo jecelahay waliba inuu qabto maanta dadka isugu yaraay halkaa ku shiro maanta loogu baahay badan muusi ay dhaan halkaa isugu baxo taakeena talada la keenay ee loo dhan yahay qoladaas saami baan naga maqantay qoladaas waxa naga gashabtay iska qolo ka waxan ka dadan intii waxa soo dhigtay halkan dadku wuxuu baahan yahay inuu wada shiro isu yimaado wax isla ma dhigo xisbi kaliya ma midayn kara maanta dadka
cabdiraxmaan ismaaciil xuseen cabdiraxmaan cadami waxa uu si dhow ula socdaa arrimaha ka socda gobolka waxa uu aaminsan yahay in muranka siyaasadeed ee waqtigan taagani aanu ahayn mid komishanka la xidhiidha oo keliya balse laba sano ka hor doorashadii dhacday aan weli laga bogsan
marka loo eego muranka xisbiyada mucaaridka gaar ahaan wadani iyo xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiyeen dhex yaalla waxay isku hayaan wuu ka yaryahay waxaan aaminsanahay wax badan isma hayaan khilaafkoodu iyo murankoodu waxaan maanta laga sheekeynayo wuu ma ahan qabaanu doorashadii madaxtooyada madaxweynaha mudane muuse uu ku guuleystay xisbiyadii kalena ku waayeen oo loolan adag iyo kambeyn culus dhex maray anigu waxaan qabaa inaan weli laga bogsan khilaafaadkan iyo murankanina kaas bay dabada ku hayaan khilaafkii berigaa jiray ayaan weli ka harin murankana aysay ku salaysay
deganaanshaha iyo nabadda somalilan ka jirta waa mid caalamku inta badan isha ku hayo sidoo kalena waxay ku taallaa gobol inta badan ay ka jiraan qalalaaso siyaasadeed cabdiraxmaan cadami ayaa mar kale muujiyey halka laga filayo in madaxda somalilan ay ka fikiraan iyo sidaa ay arrintaasi meel ka hoosaysa u joogaan
gobolkan aynu ka mid ka nahay ma degana argagixisa ka jirta dagaallo sokeeyaa ka jira dowlado aanay siyaasadoodii deganayn baa ka jira inkastoo la ictiraafsanayn somalilan haddana qayb bay ka tahay deganaashaha gobolka oo iyadii baa degan marka gobolkan wareersan baabay u tahay muxuu ahaayey wax u tahay deganaashaheedu inagoo keliya inuu maadiray dowladaha reer galbeedka ah iyo quwadaha waaweyn ee danaynaya inay dal gobolkan xasiliyaan sida soomaaliya etoobiya imika waxoogaa jiraan meelo kale ee xoolaha badan ee lacagta badan ku baxay way og yihiin ma aqoonsana somalilan laakiin haddana doorkay ku leedahay xasiloonida gobolka waddanadaynu ugu xeeranayna doorkaynu ku leenay way og yihiin marka madaxdeennu inay ku xisaabtamaan mas-uuliyad inay saaran tahay nabadda xataa ka badan ta somalilan ka saaran wayna ogaadaan inay gobolka xataa ku leeyihiin saamayn waxay qabtaan amba nabadday adkeeyaan inay sidaa u fahmaan
qadar maxamed cakule v o a hargeysa
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington baahinteenna fiidnimo ay wadajirida kugu soo jeedinayaan jamaal axmed cusmaan iyo anigua ibraahim xasan daamdurey farsamaduna waa jimmy faria khilaafyo xooggan ayaa ka taagan qaar ka mid a masaajidda ay maamulaan soomaalidu qurbaha khilaafyadaasi ayaa lagu salaynayaa hardan ka dhexeeya dadka maamula masaajidda oo la aaminsan yahay in salka ay ku hayaan qabyaalad iyo firqooyinka kala duwan ee culummada masaajiddaasi gacanta ku haya. Zahra Cabdi Axmed oo warbixintan ka diyaarisa ayaa si gaara waxa ay ugu eegaysaa masaajidyo khilaaf uu ka dhacay oo ku yaala Yurub.
تدبعات كان أمباي إهد مركي مسجد كتوفيق إكويا لما غالادة أصلا إيه دالك النوروي إي كسر لح موقدين موقالوه داد صود دوباية أو قدية دا مساجد كاسية كواسي أو سجر علماء الدين هوين إيه قدية دا مساجد كأو قاركوت وقايلينيا مسجد كي إن أو قيبساني هاي سلامر كاسينا وكاد لح عبور ميجب هادو مركاسو قبيلو إيه قاركوت أفكا كلو فنيين قدية مسجد كان أيال دورتا لبادي سنة بمر لكن سإنت بدن وحاق لافكا وسيكر لي مركي لنعيدة dhinac kamid ah uu ku qancay sida la sheegay markii la soo gudbiyay gudigii ugu dambeeyay ee la doortay sidoo kale tana gudigii gudigaasi ka soo horeeyay ay sheegeen inay yihiin kuwa saxda ah ee si waday talada masjidkaasi qaar kamid dadkii aan la xiriiray waxay ii sheegeen in amurta ugu weyn ay tahay maamulka masajidka oo la isku hayo hase yeeshee dhinacyada qaar kood laga dheehan karo ama ay u abaabulan yihiin hab qabiileed dawladda Norway ayaa waxa ay ii sheegeen dadkii aan la xiriiray in masajidkaasi ay siinayso lacag ku dhaw 7.8 milyan oo lacagta Norway ah isla markaasina ka badan 700 oo kun oo dalkan Mareykanka lacagtiisa ah waxa Maxamuud Cabdi Jaamac oo kamida labada garab ee ishaayo ee gudiyadaasi kala sheeganaya masajidkaasi aan weydiyay waxa khilaafkooda uu salka ku hayo
sideedaba masajidka waxa la aasaasay 1995 markaas oo Allahu naxariisto Umar Faaruq uu noogu yimid meeshatan oo isku keenay xarakooyin iyo jaaliyado kala duwan oo kala farfadhiya mid walbana ay waxay lahayd sadar oo haysto mawlaciidana ay leedahay markuu isku keenay isaga magacaan Tawfiiq Islaamic Center u bixiyay isaga gudigii ugu horeeyay baa la magacaabay xeerkii ugu horeeyay majidku u leeyahay baana la qoray markaa wixii inta ka dambeeyay dadku dad walaalaha ay ahaayeen tirada dadka ee xubnaha ka noqonayaana way badanayeen markii ay dadkii bateen oo lacagna aan aruursanay baan waxaan isku daynay inaan meel anagu aan leenahay aan isfanno dhismahaas bilowgiisi dhibaatadu halkaas ay ka bilaabatay markii loo dhaqaaqay lacag aruurin oo dadka ay bilaabeen inay lacagti aruuriyaan baa waxa socday Soomaali mashruuca masjidka markaas loogu talagalay oo 9 nin ah oo aan xeer iyo dastuur laakiin la yiri mashruuca masjidka wakiil ka tihiin nimankaas baa waxay sameeyeen qorshihii wax lagu dhisay qorshe ka duwan oo barbar socda ayay sameeyeen qorshahaas oo sida ay bisaati fulo wareegi lahayd iyagu ay u lahaan la mufriidka u qaadan lahayd
laakiin sadhinaca kale ee ka soo horjeeda dhinacaasi ayaa waxay ii sheegeen in doorashadii 2 sano ugu dambeysay la qabtay masajidka oo ay ku soo bixi lahaayeen gudiga 22 ka xubnood ah ee la doortay uu khilaafka intiisa badan ku saleysan yahay kadib markii gudigii hore ee diideen inay aqbalaan Ahmed Maxamed Abdulle Ahmed Qare wuxuu ii sheegay inuu yahay gudiga dhawaantan la doortay kii ka sii horeeyay wuxuu iga waramay waxa dhankooda ay u heystaan in khilaafkan uu sal u yahay
sanadkii ugu dambeeyay doorashadii dhacday markii loo diri lahaa gudigii ku soo baxay doorashadooda la diri lahaa loo diray waxa jira meel hay'ad dawladdu leedahay oo laga rajis gareeyo ururada iyo shirkadaha iyo wax dhan ay leeyihiin laga diiwaan geliyo markii aanu rabnay inaan u dirno annaguna aanu meesha ka wareegno gudiga cusubna rejisterka la geliyo ayaa qolo group 3-9 qof ah ayaa waxay direen warqado been abuur ah oo ah inay ayagu ay isu sheegayaan gudigii la doortay inay yihiin ayagoo isticmaalaya gmailo ayagu ay samaysteen oo ay magaca ururka u ekaysiiyeen loogadii ururku lahay xibno iyo protocol iyo nidaamkii sidoo loo diray ay u direen markii ay u tagay barnaamijkaas oo hay'addii labadii markay aragtay labadiiba anaga waa nagu soo celiyeen waxay dheer anaga awood aan ku kala saarna malihin
Maxamuud Cabdi Jaamacna wuxuu iga jawaabaya wuxuu arrinkaas uga jawaabi lahaa
waxa kale laba organization oo isbarbar yaalo oo midna uu dhismaha ku qoran yahay ilaalintiisa iyo dhacsirkiisa midna waa organization kaas sameeyey waa organization ka saxda ee dabta ee wax walbaba go'aankeeda iskale marka inqilaab bay waxay damcayeen inay ku sameeyaan dhismihii oo dhan inay iyagu horta isku qoraan oo awalan waxay ka bilaabeen ururintii lacagtii la aruurinayay bay gaar waxay u sameysteen xeerar iyo qawaaniin aan dadku la ogeyn oo ay iyagu hoos ka sameysteen oo ay sheeganayaan inay iyagu leeyihiin dhismaha la dhisi doono kow labo markii la dhistana in aysan noqon doonin wax la bedbedelaya ay dhimasho kaga tegi karaan meesha kabacdina lacagtii markii la soo aruuriyo dhismihii la dhameeyey ayay waxay sameeyeen gudi la doorto 22 ahaabay gudigii bay meesha ka tuureen kabacdina waxay intay dhexdhigeen wax la yidhaahdo conflict dhexdhigeen bay kala direen kabacdina waxay keeneen 12 oo iyagu ay wataan oo u shaqeynaya
dowladda Norway ayaa dhaqaale aad u xoogan ku bixisay masaajidkan oo malaayiin lacagta waddankaasi ah waxaa inta badan loogu talagalay lacagtaas in ilmaha yaryar lagu baro qur'aanka iyo madrasooyinka waxyaabahay u baahan yihiin yihiin habka dugsiyada lacagtaasi waxa sidoo kale loogu talagalay qarkood in lagu bixiyo qarashaadka masaajidku u baahan yahay iyo dadka shaqaalaha waxa dawladda cabashooyin kale gudisan oo dhinacyada gudiyada isfeer soconaya isku haya masaajidkaasi markii ay u gudbiyeen ay go'aansatay inay joojiso lacagtaasi wargeysada ugu waaweyn dalkaasi iyo warbaahinta qaybaheeda kale gudisan ayaa qoray khilaafka dhanka saba waxa uu dhanka kale ku eedeenaya in uu boob iyo dhac iyo wax faramaroqsi uu asagu wado dawladda norweyna waxa ay ka taagan tahay dawladda norweyna waxa ay ka taagan tahay jaaliyada soomaalida iyo masaajidka muslimiinta suba ha ku soo heshiyaan arintan waxa jira culimaa u diin ka kala yimid dhinacyada dalalka Scandinavian ka iyo Europe iyo sidoo kale ta Soomaaliya kulligood xal arintan ayay u waayeen Umar Cabdi Afey waxa uu degan yahay magaalada Oslo ee dalka Norway waa suxufi isla markaasina aan nin madax banaan oo shaqeysta
waxa la aad xasaas u ah kadib markii khilaafkan uu dhacay soo banaanka u soo baxday dhibaatadan waxa wax ka qoray ilaa dhowr majaladood ama murgeysada ugu afka dheer ama idaacadaha wadanka kuwada ugu afka dheer idaacadda markii uu horeeyay soo qortay waxa la yiraahdaa NRK waana idaacaddan maaragtay qaranku u leeyahay jurnaalkooda ku soo qoreen dhinaca kalena saaray walaalo culimada dhow gorbe halkan yimaadeen isku dayeen in la xaliyo meel kale joon baa looga yimid laakiin waxay u muuqataa in xal loo la'yahay arintan oo ay arin maaragtay adag ay tahay
hadaba xalku maxaa u yahay waa su'aasha qof walba uu is weydiinayo marka la su'aashaasi waxa aan weydiiyay axmed qare
wallahi abaayo walaal xalku waa on labo waxa meel anaga waxaan joognaa wadan nidaam la hoos sharci lahaan ognaa aan joognaa masaajidka waxa dhaqaalaha siiyo waa dawladda ma ahan dad Soomaaliyeed ma siiyaan laba shay haddii conflict uu yimaado ama iskhilaaf in dadku dhexdooda ka heshiiyaan waa wado oo ayagu walaaltinimadooda iyo diinkooda iyo qiyamka ayagu aynay inta ku wada hadlaan ay ku heshiiyaan waa wado furan waa la isku dayay wadadaas dad culimaha isku dayay dad badanaa isku dayay waana diideenoo jaanibka hadda leh waxba la boobay iyo waxba la dhacay diiday culimo Soomaaliya iyo Scandinavian ka sagatimid ugu dambeeyay gashay ayaga ka diiday wixii xal ahaa
si lamida sidaasi culimada dhankoodu maadaama ay ku noogeen arintan isla markaasina ay adag tahay waqtigan in dhinacyadu ay xal isu soo dhawaansho ay gaaraan maxamud jaamacayaan asaguna weydiiyay waxa ay ku tanaasulayaan iyo xalka dhankooda
xalku waa fudud yahay dad baa meesha tan dhistay caruurihii iyo haweenkii sidaan kuu sheegay banaankii ka taagan yihiin culimadii waa ogtahay walaalay culimadu agteena qiimay ku leeyihin culimadu waa dad agteena sharaf ku leh bal u badilay walow ma ooyaan balaleeyah ma baa ciise kada waxaan ka sheegay baa qarariga qalb xanuun baa daga qabeys marka dhibaato ka taala gaangis baa meesha qabsaday yar suuq baa qabsaday qabiil shaqo kuma lahan dadka iyaga ay ka dhasheen dad ehelu sharaf weeli dad ehelu diin weeyo
si kastaba ha ahaato kuma eko mushkiladan masaajidka ku yaala Oslo ee kaliya ee sidoo kale to arimaha isku qabqabsiga gudiyada qilaafyada dhinacyada diimeedyada iyo sidoo kale habka qabaailada masaajidada loo furanayo sanadihii ugu bese ayaa guud ahaan boqorbaha qabsatay warbixintan mid xigta waxa aan ku eegi doonaa masaajidada waqooyiga Ameerika iyo Kanada iyo meelo kamida Yurub iyo sida dhibaatooyinkan ay uga jiraan
Zara Abdi Ahmed ayaa warbixintaas soo jeedinaysa halkaad wiil naga socotaana waa Washington
dalka Djiboutina waxa maalmahan ka tagnaa dood la xiriirta go'aanka gudiga masuuliyiinta xilalka loo magacaabo qiimeeya inay xilalka u qalmaan iyo in kale ka hor intaan golaha wasiirada la horgeyn gudigan ayaa waxa wareegtay kumeel gaar ah kumeel mariyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele wariye BOE Ramadan Muuse warbixintan soo diray
arrintan ayaa hadalhayn badan ka dhalisay dhinacyada siyaasadda Djibouti xagga mucaaridka siyaasadda duqii hore magaalada Djibouti ahna gudoomiyaha xisbiga Raad ee aan haysan sharciyada xisbiga Cabdiraxmaan Maxamed Geele oo loo yaqaan Cabdiraxmaan TX ayaa sidan igu bilaabay hadalka
runtii waa arrin lala yaabo weeyii qaraarkani madaxtooye ee soo baxay wuxuu awoodda ka xayuubinayaa golihii wasiirada oo halka la geyn jiray marka cid la magacaabayo waayo golaha wasiiradu awood buu leeyahay wax ku magacaabo laakiin hadda waxa muuqata in guddi la sameeyay xugaya guudiyaal iyo agaasime ayaa la horkeenayaa inta golaha wasiirada la geynin iyaka ama diidi kara ama ogolaan kara taasina waxay wiiqaysaa dowladnimada iyo sharaftii iya karaamadii ay lahaayeen wasiiradu
gudoomiye markii aad reaction kaaga bixinaysay bartaada twitterka waxaad kaga warantay in aan arintan kale hore loo arag maxaad u jeedaa
waxa la yaaba oo wax lala yaaba in xugayaal guud guddidaasi ku jira iyo director ama agaasime ay celin karaan, diidi karaan ama ogolaan karaan qaraar dhegelay oo ku magacaabayo wasiir agaasime ama xogeye guud. Taasina waa wax nasiib darra, waa wax aanan horey loo arag, waa wax aanan lagu aqoonin dowladnimada.
Dadka qaarkii waxay u arkaan inay qaraar wanaagsan tahay oo mas-uuliyiinta intaan lagula degdegin shirka golaha wasiirada in la keeno marka loo magacaabayo, in horta la sii shaandheeyo xoogaa oo loo sameeyo guddi hordhaca sidan oo kale oo iyadu kasii baaran degto heegta. Soo kolka dariiqii dowladnimo caadiga lama socdo.
May awoodda waxaa iska lahayd golaha wasiirada ayaa lahaa, iyaka eegi jiray, iyaka falaqay jiray, iyaka ogolaan jiray ama diidi jiray. Hadda isbaara loo dhigtay, qaatica tariiq baa loo samaystay. Marka shanta qof cidda ay ogol yihiin uunbaa golaha wasiirada la geynaya.
Haddaba wasiirka shaqada iyo dib u habeynta maamulka ee dowladda Jabuuti, Cusmaan Ibraahim Rooble, oo ah guddoomiyaha guddigan cusub, ayaa ka jawaabay arrimahaasi isagoo marka hore ii sheegay in guddigan ay howlgashay oo durba ay u fadhiisatay howlaheega.
Sida aan u wala naqaanaba waxa weeyaan qaraarku markuu soo baxo u saxeexo madaxweynuhu markaa yarba amal falkiisa ayaa maadatay la bilaabayaa. Marka insha allahu tacaala waa lagu amal falaya.
Weli kumaydaan shaqeyn laakiin
waa lagu shaqeynayaa. Haddii mar soo baxday waa lagu
shaqeynayawaxdhaqanwasiirka shaqsigii uu islahaa ambaagaasima guud aanba xogeeyey guud u magacaabo horta guddidan ayuu keenayaa oo ka baarandegaysa
waa runtaas. Waxaa horta uu soo gudbinayaa uu soo cabirayaa in uu doonayo isbedel inuu ka sameeyo masalan wasaaradiisa xogeyaha guud ahaato mas-uuliyiinta waaweyn ha ahaato doosyegii oo dhan buu keenayaa uu usoo bandhigaya guddidabaa eegaysa. Marka ay guddida isaga u keenaya guddida la eegaysa markaa kadib ayay guddidaasi maaratay
wayna ka ogolaan karaan wayna ku diidi karaan
marka maaha marka waxa weyaan isaga waa la qaadaya waxaa la eegayaa inay doosyagu dhan yahay markaan lagu gudbinayaa oo maaratay sidaas ayaa lagu dooranayaa ninkii mas-uulka ah ee tayada
laakiin way ku diidi karaan wasiirka soo maxay ku celin karaan
waa bixin bay ka sameynayaan ay u sheegayaan oranayaan sidaas sidaas sidaa weyaan halkaaba lagu fiican yahay intaaba lagu fiican yahay marka sidaas guddidaasi waxa weeyaan waa guddida diyaarinaysa magacdhowga mas-uulka sarsare weyn
maxaa maanta keenay wasiir guddidaasati awel wasiirku gacantuun uu iska qabsan jiray oo shirka golaha wasiirada kusoo bandhigay
may awel wasiirku gacantuun kuma qaadan inuu lama tegin meele waxay ahayd hab iminka waxaa la doonayaa in siyaasadda madaxweynaha jubnida jabuuti mulaha ismaaciil cumar ele uu doonayo inuu ka hirgeliyo in marka la dooranayo qofka ee la cayimayo qof mas-uul dan oo aqoonta u dhan tahay experienckiile maratay suu shaqaynayo oo shaqa kar ah howlkar yaa la doonaya marka waxaweyaan sidaa ajligeed waxaweyaan dee kolba waxaa la galayaa horumar baa la galayaa marka tan waxay ka mid tahay siyaasadda lagu dhaqmayo ilaahay haduu idhaaho ee la doonayo in shaqaaluhu ay usoo jeedaan ay xilkoogana sidii ilaahay maratay uu ku ogyahay sidii waajibka ahayd inuu uga baxaan
wasiir marka ma waxba la saluugo mas-uuliyiin baa la arkay hawshooda kasoo bixin
saluuga jeegaysa anuma arkin laakiin waxaa la doonayaa wax kastaba eg wasaaraddii shaqaalaha maadatay waxaa maadatay aan inta aan wasaaradda shaqaalaha aan joogo waxaweyaan waxaa la doonayaa in oo laisla qaatay in siyaasadda lagu cayimayo mas-uuliyiinta waaweyn in dib maadatay laga dhigo loo soo wada jeedo dhammaan wasiirka maadartay ay khusayso iyo wasaaradda shaqada iyo maaratay xukuumadduba ay u wada dhannaadaan
waxaa la hadalhayaa wasiiradiiba de karaamadii laga qaaday marka ma umalaynaysa asxaabtii kale de golaha wasiirada aad ku wada jirteen maadaama adigu aad guddoomiyo tahay guddidan waxaa la yidhi xitaa xaagaan baa jiri doonta oo sahaan maaragtay la isku yimaado maxaa
waxaa weyaan eg waa sheeke aad rakibi sidu nimi kartan magaran laakiin waxaa weyaan inta waxaa laga eegaa waxaa wanaaga laga egaa waxaan ma la hagaajinaya mise lama hagaajinayo hagaag ma keenaysaa tayo ma keenaysaa shaqo wanaagsan ma keenaysaa kalsooni ma keenaysaa intaabaa loogu gulliyahay
xagga mucaarid oo kale maxaa looga jawaabi karaa marka leeyihin arrintan waa wax lala yaabo
wallaahi anu arrintaas su-aashaasi waxaan u malaynayaa in ay tahay ninka de mucaaradka uu iska hadli karaya laakiin hadalkiisaasi waxaa qurux badan inuu mar kastaba ka fikiro dalkiisa ka fikiro uu ka fikiro hagaaga dalkiisa barwaaqada dalkiisa wanaajinta dalkiisa anu intaa uman oran lahaa jawaab
Ramadaan Muuse V O A Jibuuti
waxaan soo gaaray dhegeystayaal qaybihii kaasana idaacaddeena qodobadeedu ku soo maqana waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka haweenka iyo qoyska. hase yeeshee, intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu darkaroona.
allahu naxariista, waxaa maanta magaalada muqdisho gaar ahaan gudaha xerada xalane lagu dilay almaas ilman oo ay walaalo ahaayeen ilwaad ilman oo gabar u ololeysa nabadda sanadkana ku jirtay dadkii loo sharaxay abaalmarinta caalamiga ee nabadda ee Nobel Peace Prize. almaas oo la sheegay inay shaqaynaysay xafiiska xiriirka iyo isgaarsiinta ee midooda yurub ayaa waxay xabaday ay kula dhacday xilli ay saarneyd gaarigeeda oo marayay dariiqa isku xira xalane iyo garoonka muqdisho ee gudaha xalane. marxuumadda ayaa waxaa kaloo ay walaalo ahaayeen iimaan elman oo ka tirsan saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. faahfaahinta la xiriirta xabadda ay ugu yeerayta almaas ayaan weli caddayn. amsomo gacanta ku haysa ammaanka xalane ayaan weli war rasmiya kasoo saarin arrintani.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Ruuxaane ayaa sheegay inay ka guulaysteen waxa ugu yeeray cadowga dalka. ruuxaane ayaa hadalkaasi waxa uula jeeday dibadbaxyada ballaaran ee loogu soo horjeedo xukuumaddiisa ee maalmihii u dambeeyey ka socday Iiraan. dibadbaxyadani ayaa waxaa sabab u ah sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka. madaxweynaha Iiraan ayaa khudbad uu ka jeediyey telefishinka dalkaasi wuxuu ku sheegay in dibadbaxayaasha dowladda taageersanay ay muujiyeen inay ka tiro badan yihiin kuwa kasoo horjeeda dowladda.
biliiska rabshadaha ka hortagay ee dalka Zimbabwe ayaa maanta sunta dadka ka ilmaysiisay iyo jirdilba isugu daray taageerayaasha mucaaradka dalkaas kadib markii ay surtaag ku sameeyeen hadal ujeedin uu sameyn lahaa hogaamiyaha mucaaradka ee dalkaas Nelson Chamisa. boqolaal ka tirsan taageerayaasha mucaaradka ayaa waxa ay isugu soo baxeen bannaanka hore ee xarunta dhexe ee xisbiga MDC ee caasimadda Harare kadib markii xisbiga loo diiday bannaanbax ballaaran ay ku qabsan lahaayeen fagaaraha African Unity ee ku yaalla magaaladaas. Chamisa ayaa qorsheynaya inuu taa beddelkeeda taageerayaashiisa kala hadlo balakoonka dhismaha oo xisbigiisu degan yahay magaalada Harare. Liiska ayaa goobta yimid si ay dadka u kala dareeriyaan wax yar kadib markii dadkii halkaasi isugu soo baxay ay bilaabeen heeso iyo ciyaaro qaybka. Chamisa ayaa la filayaa inuu taageerayaashiisa kala hadlo xaaladda guud ee dalkaasi ay ku jirto dhaqaale xumida muddada dheer ka tagnayd waddankaasi musuqmaasuqa iyo weliba xaaladda dadka aadka ahi u daran dhinaca caafimaadka.
ciidamada Mareykanka ayaa maanta sheegay in laba askari ay ku dhinteen diyaarad nooca qumaatiga u kaca oo ku dhacday dalka Afghanistan. baaritaan ayaa socda la xiriira sababta diyaaraddaasi u dhacday. si kastaba ahaatee, warbixin horudhaca ayaa tilmaamaysa in diyaaraddaasi aanay u soo dhicin weerar kaga yimid dhanka cadowga.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada xubinta dooda gooban waxaanala socodsiinayaa xasan kaafi qoyste.
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hakad iyo dib u dhac aad u weyni uu ku yimid howlihii dhismaha maamulu samaynta galmudug oo horey uga soconayay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug. waxaana jirta in ilaa iminka aan loo howlgelin soo xulista xildhibaanadii ka mid noqon lahaa baarlamaanka cusub ee galmudug, iyadoo guddigii farsamada doorashooyinka maamulkaasi iyo odayaal dhaqameedkii wax soo xuli lahaaba ay intooda badan ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. haddaba maxaa lagu micnayn karaa inay jiitamaan dadaalada la xiriira dhismaha maamulkaasi yeyse saaran tahay mas-uuliyadda dib u dhaca arrintani? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug, iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
waxaan rabaa waxa yar inaa dib u laabto. dowladda federaalka Soomaaliya markii arrimaha Galmudug ay soo faragelinaysay waxay ku celcelin jirtay in aysan rabin mandate-kii Galmudug in la dhaafo oo ku ekaa 4 July. sida ay dowladdu statement-iyo badan iyo communique badan soo saartay ay ku cadeysay, sidoo kale dowladdu waxay soo saartay habraac loo mari doono dhismaha maamul loo dhan yahay ee yeeshaan dadka dega deegaanka ballaaran ee Galmudug. intaas wixii ka dambeeyay dowladdu waxay qaadaysay tilaabooyin kala duwan. waxay sameysay in ay maamulkii Galmudug ee midoobay ee kala ahaa Galmudugtii cadaada lagu dhisay iyo maamulkii gobolada dhexe ee culimaadiinka Ahlusunna Waljamaaca ee ciidamada u taageen ee Djibouti ku soo heshiiyay inay kala dhantaasho si ay u hesho daaqad ama irid ay ka gasho Galmudug way ku guuleysatay waxay ku guuleysatay inay isticmaasho deegaankii Galmudug ee ahlusunnada ka tilneysay dhusamareeb iyo Gurceel inay iyadu si gaar ah u heshiiso madaxweyne Xaafna lagu qasbo inuu dhusamareeb ka baxo eedaas waxa iska leh dawladda federaalka Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya tilaabooyinka ay qaaday ma aha tilaabooyin ku taageeraya umada Galmudug in ay helaan maamul umadu ku wada kalsoon tahay oo si wada jir ah dhawti markuu dhismo hoggaankiisana loo soo dhaweeyo
haye wasiir
ee runtii anigu inta aan ka ogaa waxa weeyaan dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug oo madaxweynaha fadhaxdu u yahay arin ayay isla meel dhigeen ahayd in arinta la dadajiyo laakiin dawladda federaalka ayaa waxay waday hawl ah isla war jabeeco waxa isla waxa istaajux weeyaa qeyladaan ayaa waxay ka soo yeertay beelaha kala duwan oo oranaya hadii la ku rooyay deegaanka kale waxa wax ku qaybsaday waa hab beeleed oo ah 12 beelood wixii ka saaida lama yeeli doono marka iyo sunowal jabeeco leh sunowal jabeeco wax ku rabnaa labadaas qodob ayaa wixii laba qodob oo qatar ah meel loo dhaafa ay adag tahay waxaan isleeyahay dawladda federaalka hormuudka hawsha ee labada qodob ayaa hakii oo meeshii uga dabaalan lahayd ayay ka fakareysa hakadka markii jiraa inuu saasi la maleenaya sababtu waxa si adag oo u soo baxaya oo deegaan uga soo baxay galmudu 12 beelood inay ahayd 12 beelood waxa ka simayeen hadii hal xabo oo magac kale la sameeyo inaysan qayb ka noqonaynin dawladnimada xagga kalena sidaan ognahay soo wala jabaco lambar dawladdu ku leeshiisa jira hadii hal xabo ka dhiman yahay inaysan qaadinay bay sheegeen marka arintaas ah kisal isle
Bashir waad maqleysa wasiirku waxa uu sheegay in hakadka uu ka yimid arinta wax qaybsiga ee beelaha Galmudug adiga maxaa dawladda ku eedeynaysa
eeda dawladdu waxay ku leedahay ahlu sunna 35 xilliwaan iyada heshiis kula gashay inay siinayso iyada markii hore ka tala galin odayaashii dhaqanka ee soo dhisay Galmudugti hore saxiixayaashina aha iyada markii hore ka tala galin markii dambe arintu banaanka u soo baxdana iyada ka aamustay markii oday dhaqameedadu ay dhahayn anagu awood qaybsigi aan wax ku dhisanay wax aan ahayn oo aan yeelayna ma jirto markii ay dhahayn dawladdu in ahlu sunna heshiis la gashay way sheegtay waxay hadana dib ka sheegtay in aysan odayaasha dhaqanka ku farageli karin in ahlu sunna 35 xilliwaan la siiyo isku qasbi karin in gudiga farsamada doorashada Galmudug laba markii loo qaybiyo qaybna dhinaca wasaaradda arrimaha gudaha oo matalaysa dawladda federaalka Soomaaliya ka imaaneyso qaybta kalena ay ka imaaneyso ahlu sunna wal jamaa'a oo shalayba ka qayb qaadatay in maamulki madaxweyne xaaf hoggaaminaya lama jaxaabiyo waxaan ognahay iyadoon ahlu sunna ogeyn raalina ka ahayn in saq dhaxe habeen barki madaxtooyada Soomaaliya wasaaradda wafaafinta laga akhriyay 13 xubnood oo wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya ku dhawaaqday gudiga farsamada doorashooyinka oo dhinaca ka socda xafiisyada xafiiska madaxtooyada dadka shaqeeya xafiiska ra'iisul wasaaraha dadka shaqeeya dadka socda wasaaradda arrimaha gudaha in la magacaabo ahlu sunna arintaas aad uga biyadiiday wixii xigana waxay ahayd in ahlu sunna ayaguna ay gudi kale ay ku khilaafayaan gudigaas ay sameeyaan taas oo ayadana arinta cakirtay muddo asbuucya aad loo hadalhay
Axmed Shire waad aragtaa sida saaxiibka uu doodda u dhigayo adiga hadii aan ku weydiiyo ma ku raacsan tahay arintaas
ana mar walba ha qiimeynana shacabiga Galmudug meesha u bataan oo jecelin shacabka Galmudug waxayna tuseen markaan aan dhusreeb ka tagnay madaxweyne isfacin buu soo dhaweeyay anagana ma ay difaacin adaada markii ra'iisul wasaaraha isfacin u soo dhaweeyay nama ay difaacin qalka markaan tagnay ra'iisul wasaaraha isfacin u soo dhaweeyay nama ay difaacin waxa soo baxay marka dadku ila rabaan Xasan Cali Khayr iyo ra'iisul Galmudug farmaajo ra'iisul Galmudug labadooda in laga sugeeyo in Galmudug saacada ay sameeyaan anagu waxa ku taageerayna waa garab socodka sababta ilaa isbarbar ordo ma fiicayaa la hadda sunna iyo dawladdu ku leh waa cilada farsamo wax weyn ma ahan cilada farsamada faraha intaan ogeyn faraha lagu haya maalmaha soo socda waa dhamaan arrimo oo farsamo oo la rabo inaysan wax il duufin ay wax yar ma qane khilaafka galmudu waa dhamaaday wuxuu ka dhamaaday gacanta dawladdu ku soo dhamaaday waxa la sugaa wax weeye dawlad mideysan oo lagu faraxsan yahay oo dawladdi Soomaaliya ay hormud ka tahay
Bashiir wasiirku waxa uu tilmaamayaa inay socdaan dadaalo lagu doonayo in hawshii maamulo sameynta Galmudug ay dib u bilaabato adiga ma ku muuqataa rajada caynkaas ah
dawladda federaalka Soomaaliya shaqadeeda iyo doorkeedu maba ahanba inay umada reer Galmudug ayadu madax u sameeydo doorkeeda dastuurku siinayo ma aha dawladda federaalka Soomaaliya institution-ka dawliga ay Galmudug ka dhisan inay ku taageerto inay doorasho umada reer Galmudug ay ku soo saartaan baarlamaankooda iyo madaxweynahooda sida u dhici lahayd doorasho nabad ah oo xor iyo xalaal ah inay ku taageerto ayaa doorkoodu yahay ma ahan dawladdu inay ayadu qof ay jeceshahay ama ay la jeceshay inay Galmudug hoggaamiyo inuu u soo saarto oo ay kor u keento doorka dawladda dastuurku siinayo horta ma aha muddo 4 bilood maamulka galmudug ma shaqeynayo institutionka wasiirkan hadda dhinac laga fadhiyo dad iga la qayb galaa waa ixtiraamaya wasaaradiisi mar ay ugu dambeysay inuu soo qoona laga yaabo oo xitaa hilmaamay galmudug wasaaradeeda ma shaqeynayaan institutionadeeda dawliga ma shaqeynayaan ciidamadeedii localka ah ee head state ama heer galmudug ma shaqeynayaan dawladda federaalka Soomaaliya ee ciidamada galmudug kor wa keentay xamar ka qaaday galmudug dawladdu waa ku duushay waxayna rabtaa administration keeda iyo nidaamkeeda heelkeeda dawliga inay afduubto
Ahmed Shire adiga sidee u aragtaa arintan Bashiir uu soo hadal qaaday ee ku aadan in dawladdu aanay ixtiraamin shuruucda galmudugu degsanayd
waxaan islaaday way fududaysaa sababtu waxa weeyaan kursiga Bashiir jeegayo cid ama qabiil ha noqoto ama koox ha noqoto hal magaalo oo inta isku timid tele constitutional lagu xadgudub ma jirto hal aqoonyahan ka dooda ma jiro hal deegaan oo diida ma jiro waxa soo hartay ciidamadii anaga u taagta weynay xariirtooda iyo qaybta mid walba barku arkay ciidamada dawladdu kaantay ayaa isku labis noqday isku xaraga noqday ku daydeen dishibiliga sida u qaateen ay barbar yaahayaan shuruud la'aan odayaashi meesha loogu tagay sida odayaash xabar ka yimid oo kala dadku isla dadkii ayay qaabka hadalkii sida kala u qaateen oo la sacbinayaan oo la jaan qaadeen arrimaha marka la qiimeeyna waxa weeye aan Bashiir kuuga diidan wax weeye constitutionki waa cid u dooyso oo dawladda ay dawladdu ka diid xilibanaan ka diidin aqooyahan baan diidin cid ka soo horjeeda male qof waliba si in iid ay tahay ayaa wadooyinka wixii dawladda ka socdaa galmiga dhan loo sacbinayaa oo la taageerayaa ciidamadii waa aragtay mataban ayay ilaa dhusor awood jirta waxay soo horjeeda hal inoo si bisteega u dhintaa dhintay inta kale waxa weeye dabayl amal bay ahayd dadka reer galmudug 199 deegaanka dowlad joogo waxay muujiyeen hadii la kala dowladdu inay hawshan wado ay wax mirdhan ka soo saarto ugana dambeeyaan
ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Bashiir
saddex qodob oo aan ku talinayo inaan hoosta ka xariiqaanaba dowladda federaalka Soomaaliya waxaan leeyahay galmudug oo tabaaleysan oo ay ka taalo oo qabaailka khilaafka dhex jiro oo deegaanada qaar ay loolan siyaasadeed iyo dana gaar isku hayaan ka dhex jiro ayaa fursad u heesheen inaad umurteeda faragelidaan adinku waliba dariiq qaldan u maray waxaan leeyahay galmudug dariiqii aad u marteen markii hore ku gasheen wuu qaldana hadda u soo laabta dastuurka aqliga u soo laabta tilaabooyinka inta dhiman waxaad u qaadaan si ka fiirsi leh si taxadar leh si aad wada ilaalinaysaan danaha dadka dareenka dadka aad ilaalinaysaan tilaabooyinka inta dhiman u qaada ayaan leeyahay dawladda federaalka Soomaaliya qodobka labaad oo ku talinaya waxay tahay galmudug waxay soo jirtay 4 sano ayadoo loo dhanyahay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan kula talinaya inay taas xasuusnaato taladana ku darsato galmudug maadaama ay 4 sano soo jirtay dad soo hoggaaminayay soo maamulaya jira dadkaasna inay talada wax ka siiso qodobka ugu dambeeya si galmudug doorasho xor iyo xalaal ah waa dhacdo nidaamka ama habraaca loo marayo soo xulista xilibanada dowlad goboleedka galmudug iyo doorashada gudoonka iyo doorashada madaxweynaha galmudug intaba nidaam daahfurnaan ah inay soo bandhigto
haye axmed dhinacaaga xalku muxuu yahay
xalku waxa weeye galmudug wax badan soo jirta waxa ragaadina waxa weeye hadda matalan deegaanka madug mar walba madaxweynaha ayaa noqonaya hadda program ama madaxweynaha leenahay ma jiro wixii la rabaa la keenay taageeri adaada waxay lahayd magaalada baarlamaanka laga dhigo wax hadda ka murmay male meeshii baa la geeyay taaganta dhusabare waxay lahayd magaalada sidaas wax ku haysay murar male hadii laakiin hadda inta leenka dhinac kale loo jeediyo meeshii laga soo gooyo loo jeediyo waxa weeye meeshii kulaasa hadda waxa weeye dawladda walwo ka soo yahay dhagaha dadkaana maqleyna deegaankaana qiimeynana dawladda madaxweyne xaaf uu yahay dawladdana sharciyadu waa rutis way haysaa sharciyada wax noo diidan male wasiirada waa shaqeynaa hawshana waa qabsanaa anu hadda halkaas shaqaano imid oo wada birimaha saadaba dhusarada ka noqonaya wasaaradihi waa furan yihiin caburin kama jirto halka waxaan leeyahay maanta wuu soo gabagaboobay haddaan reer galmudugnahana haddii ilaahay ku idmaayo waxaad ogeyd baana kala raacay waxaan leeyahay haruub ninkiilise la ogyahay ninka doonaashido dawladdu wax weyn bay galmudug ka qabatay haddana faraha ku haysaa mana xaqiri karno inta dhimanna waxaan ilaahay ka rajaynayaa inaad dhamaystirto
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen Gadoon oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug iyo wasiirka tamarta iyo biyaha ee maamulka Galmudug Axmed Shire Falagle. Tan iyo kulanti dambe, nabadeey.
Senator Hassan Kaafi qoysta ayaana dooda gaaban soo jeedinay iyo haatana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka haweenka iyo qoyska waxaa soo diyaarisay oo soo jeedinaysa Aashi Ibrahim Aadan
kulanti wanaagsan dhigistaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayno sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska guriga Samo ee magaalada Muqdisho oo wada qorsheeyay dhalinyarada qaba baahiyaha gaarka ah ee ku nool magaalada Muqdisho uga caawinayso dhismaha qoyskooda. Xarunta horumarinta qoyska ee guriga Samo ee magaalada Muqdisho waa xarun ay sanadkii 2016 ka aasaaseen dhalinyaro isu tagtay oo ka shaqeeya caawinta dhalinyarada da'yarta ah ee ku dhaqan magaalada Muqdisho. Sanduuqa tabantaabo ee xarunta guriga Samo waxaa madax ka ah Dr. Idil Maxamed Cabdiraxmaan waxay iga warantay sanduuqan iyo waxa loogu talagalay.
Sanduuqa tabantaabo waa sanduuq mutadawacnimo loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed in lagu caawiyo dhanka qoyska, in qoysas loogu dhiso iyo in shaqo abuur loogu sameeyo labadaba. Marka sanduuqaas oo qorshihiisa soo socday ilaa iyo 3 sano ayaa hadda la daahfuray. Shaqada ugu horeysa oo la rabo in la qabtana waxay tahay in laisku guuriyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaba baahiyaha gaarka iyo sidoo kale in shaqo abuur loogu sameeyo. Waxaan hadda ka hadlayna waxa waaye wax qorshe hore u degnaa oo 3 sano ka hor la sameeyey. Tabantaabo macnaheedana waa taageerid oo kale ee u taagan tahay maadaama dhalinyaro la garab istaagayo oo laga caawinayo in mustaqbalkooda noqdo mustaqbal qurux badan. Isla markaana bulshada waxa kor u ah tabantaabo waa taageerid, saasaa magacaas loogu dooray.
Sanduuqa tabantaabo ayaa waxaa loo aasaasay in uu gacan ka siiyo dhalinyarada gaar ahaan kuwa gurdoonka ah ee aan haysan dhaqaale ay qoys ku dhisaan. Dr. Idil ayaa sheegaysa in qorshahoodu yahay inay gacan ka siiyaan lamaane kasta oo dhalinyaro ah oo xarunta ugu yimaada gargaar, balse ay mudnaan kale leeyihiin.
Sanduuqa waxaa horta si gaar loogu talagalay dhalinyarada Soomaaliyeed gabi ahaan, laakiin waxaa hadda fayska koowaad loogu talagalay qoysasu ka leeyahay. Fayska koowaad waxaa iska leh dadka baahiyaha gaarka qabo, fayska labaadna dhalinyarada inta kale ee soo hirto waa la kal horeeyaa baahiyaha dadka ay kala qabaan soo maahan. Marka fayska koowaada waxay leeyihiin dadka curyaamada, fayska labaadna waa dhalinyarada inta kale soo hirto. Dhalinyaradana waa sii kal horeeyaa dadka aan shaqada haysanina ka horeeyo, kadibna dadka shaqada haysto isla markaa u baahan caawinaada.
Dr. Idil ayaan weydiiyey halka ay ka timaado lacagta lagu shubo sanduuqan ee lagu caawiyo dhalinyarada iyo sidoo kale qaabka loo maamulo.
Lacagta waxay ka imaataa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed marka laga reebo dadka ajaanibka ah ama hay-adaha ajaanibka ah. Waxaa ugu talgalna ummadda Soomaaliyeed inay iyaga dhexdood iscaawiyaan iyagoo gacan banaanka ka jirta ay soo geleyni. Dadka ugu badan oo lacagaha laga qaadayana waa dhalinyaro, maadaama sanduuqa ay leeyihiin dhalinyaro, isla dhalinyaradaasi in isku caawiyaan. Waxaa kaloo ku xigo dadka ganacsatada Soomaaliyeed, hay-adaha dowliga iyo culamaa udiinka iyo aqoonyahanada Soomaaliyeed intaba, qof walba intuu awoodo waaye.
Marka waxaad ii sheegtaa sidee dadka sanduuqan lacagta ku biirinaya lacagta idin siinaya deeqda ama sadaqo miday doonta ahaatee sidee ugu dhiirigelisaan ama uga dhaadhicisaan inay sanduuqan lacag kusoo shubaan ama wax kusoo darsadaan?
Soomaalida sidaa ku taqaanin dabeecad waxay leeyihiin oo haddii wanaag loo bilaabo inay wanaagaas isku garab istaagaan, waana dad jecel inay istaageeraan. Anaga waxyaabaa ugu muhiimsan ee nagu yaqaanaa bulshada Soomaaliyeed waxaa waaye in aanu istaagnay qoysaska Soomaaliyeed isitaankooda inaan ka shaqeyno. Xaruntana ma ahan wax hadda la baranayo oo bulshada hadda kusoo kordhay oo hore u jirtay. Wax kale oo aan sameyno oo isleenahay ummadda waa lagu dhiirigeliyaa ma aha, ma jiraan. Keliya waxaa sameynaa wacyigelin iyo inay tahay waxaan baahi taagan oo islamarkaana loo baahan yahay in wax laga qabto.
Bilowga sanadka 2020 ayuu sanduuqani qorsheynayaa inuu 5 qoys ka caawiyo dhismaha qoyskooda cusub. kuwaas oo sida Dr. Idil sheegayso u badan dad qaba baahiyo gaar ah.
Qorshaha waxa noo qorsheysan shan qoys, laakiin waxa hadda noo qoran ilaa 10 qoys qaban dhalinyaro oo baahiyaha gaarka qabo. Waxaan rajaynaynaa marka haddii ay lacagta aan ugu talagalnay ay noo gaarto in 10 qoys loo guuriyo inaan u guurno, laakiin budgetkeena koowaad shan qoys aan ugu qoran. Cala qoys waxa ugu talagalnay horta 5,000, 5,000na waxay kala tahay 3,000 oo shaqo abuur qofka loogu sameynayo iyo 2,000 oo xaflada arooskiis iyo wixii ku bixi lahaa loogu qabanayo.
Aqalkii reer ku degi lahaana?
Waxaa laga yaabaa 2,000 wixii aroos ka jiri lahaa, ama hadday aqal noqoto, ama hadday xaflad aroos noqoto, labadoodkii ee qofku u noqoto. Taas aan ku dadaalaynaa, laakiin waxay u badan tahay in xafladda arooska ee tahay oo aqal wixii ku jiri.
Marka ma kala dooransiinaysaan qoyska in 2,000 aad ugu tala gasheen inaad xaflad ugu qabataan iyo inaad aqalkii ugu dhigtaan ay degi lahaayeen qoyska?
Aad iyo aad, haa. Sii ka maqan markaas, haa, sii ka maqan. Dhalinyarada qaar waxay haystaan aqalkii oo lacagtii arooska ku dhigan lahaayeen haysan. Dhalinyarada qaarna waxay haystaan lacagta arooska. Marka qofka asee ku xirantaa wixii ka maqan in arooskaas ee la siiyo, isla markaana shaqo abuur loogu sameeyo inta kale. Wiil hadduu naasay yahay oo kale, waa inuu haysto gabadha uu guursan lahaa. Anaga gabadha ma u keenayno, wiilkana gabadha uma keenayno, gabadha nin uma keenayno. Laakiin dad iswato oo diyaarsan oo israday oo reerkoodina ay og yihiin waa dadka isku guurinaya.
Samiira Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Waxa ay ka mid tahay dhalinyarada ku jira diiwaanka lamaanayaasha uu sanduuqa tabantaaba wado inuu ka saacido kharashka guurkooda. Waxa ay iga warantay sida ay uga mid noqotay dadka ku jira liiskan.
Waxaa uga mid noqday waxaa la soogudbiyey asxaab aan la xiriirnaa, la soogudbiyey marka waxaa la yidhi barnaamijkaasi jiro marka inay ka qayb qaadanaysa. Marka waxay igu baheen barnaamijkaas qolwaas guulisan ee wadaa ka qayb galaysa, waxaan ku yidhi waa ka qayb galaa marka aniga iyo qofka asaasana labadyana. Waxaa la yidhi magaaladii nambarkii la soogudbiyey sidaa nigaa suudbiyey nambarka.
Maxaa lagugu soo bandhigay adiga oo lagu yiri barnaamijkaasa jira ka qayb galaysa, maxaa lagu soo doontay?
Waxaa micnaha dadka waxaa loo soo doontay dadka baahiyaha gaarka qaba, micnaha waxaa loo facebook wala la dhigaalda.
Marka adiga baahida gaarkaad qabto waa noocee?
Wallaahi aniga waxaa ahay qof oo arag la.
Bal waxaad ii sharaxdaa wiilkan aad haddii alla idmo aad jeceshahay inaad isguursataan, bal qaabka aad ku wada xiriirteen iyo qaabka aad ku heshiiseen?
Wallaahi kolley waa aaladahan aad ka qaranay oo fashka maya, marka si aan ku xiriirna aad ku fahmay. Marka waxaan ku heshiinayna ka qabdilna barnaamijka haddii ilaahi qabdalo insha allah.
Wiilka isaguna mabaahi gaara buu qabaa?
Maya maya maya, dadkan caadiga oo indhaqabayaasha ka mid
yihi. Waa garta baahi kaloo gaarana ma qabo?
Maya maya maya.
Marka waxaad ii sheegtaa qaabka aad isku fahanteen iyo shabakadaha bulshada aad ka wada xiriirteen, ma ka warqabaa isaga inaad baahi gaara leedahay?
Haa, aad iyo aad wala socdaa in aragti naafaka ahay wuuna ogsay wuuna ku qanacsan. Waxaan ku yikina inaad guusano aan ku faa-iisanaysafadintan soo bandhigay anagoontabilen dadkan dhalinyarada jalkaana.
Samiiro, dhinaca kale waxa ay sheegaysaa inaanay horay u maqlin, isla markaana aanay filaynin inay jiri karto fursadan loogu soo bandhigay in ay kaga mid noqoto dhalinyarada loo fududeynayo dhismaha reerkooda.
Walaa horta arrin hore ah u maqlay maahan oo Soomaaliya ugu maqlay waayotahay, waan ku faraxsanaa, waan soo dhaweyna. Dhalinyarada aan isfikaantayna way ku mahadsanyihin sida dadka ay u dhiirigelinayaan oo ay haddana guurka iyo kuma koo dhinac waxaa la yidhi qofka markii loo guuriyo hawo abuuraa shaqo. Marka intaasaaba maasha allah.
Axmed Xasan waa wiil dhalinyaro ah oo aragga naafaka ah, waxa uu horjooga u yahay dhalinyarada liiskooda loo gudbiyey xarunta Guriyo Samo sanduuqiisa tabantaabo.
Dhalinyaro maga mid ah waa ku jirta barnaamijkaas Guriyo Samo, maadaama ay yihiin dad isku xilsaaray inay maxaa la yiraahdaa barnaamijyo khayri ay qabtaan, ayna sheegeen inay 100 qof oo Soomaali oo dhalinyaro ay isku guurinayaan. Marka sidaas darteed arrintaas waa ay noo soo bandhigeen, annagana waan ka ogolaanay. Dhalinyaro marka ilaa tobaneeye ku dhawaad ah baa hadda qeyb ka ah, rajaynayna inay insha allahu ay ka faa'iidaystaan fursadaas. Ilaa 7 qof oo marku dimay, 3 qofna maxaa la yiraa rasaaskooda ayaa socda oo rajaynaya dhawaan ayaa naga ogolaadaan, laakiin riski rasmi 7 qof bay naga ogolaadeen. 7 qof waa dad dhammaantood aragga la oo dhalinyaro ah ruux dhalinyarada kulley haduu waa dad wax fartay intooda badan oo aqoonyahano ah awoodana inay maaratay ruux dhigooga ah oo dhalinyaro oo gabar ah inay amawiil ah ay sheeka wadaad u sameeyaan inay ku qanciyaan maxaa la yidhahda baahidooda guur ayagoo aan ka qarnaynin baahidooda arag la-aanta. Marka wiilal waxaa jiro gabdho keensaday iyo gabdho wiilal keensaday oo ruuxa aragala ruuxa u watana uu yahay ruux asigana lixaadkiisa qabo oo aan sidiiso kale aan ahayn mana ahan ruux loo doonay oo ama guriysama ay u raadisay ama annagu aan u raadinay ruux walbaba ruux asaga ay soo jeclaadeen isku qanacsan yihiin uu yahay marka ay go-aansadeen inay isguursadaan barnaamijkan ay iskula biiraan.
Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aanu kusoo qaadanay qorshaha sanduuqa tabantaabo ee xarunta horumarinta qoyska ee guryasamo ee magaalada Muqdisho ay dhalinyarada aragga ah naafada ka ah uga caawinayso guurkooda. Inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa nabadgelyo.
Barnaamijka haweenka iyo qoyska ayaa dhegeysateen waxaa soo jeedinaysay Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud. Haatana kusoo dhawaada Xudaamo iyo Cabditaliil.
فرس شلالو عن حال فراغو يوغال حيس كداغو مروف دبار كتدمو أمحل فديايو لحنان انشيرايو صدو تايو خيدا مروف حرلو dacsadayo sayntu dhulka xaabto wuxuub dhacsadayo sayntu dhulka xaabto oo an xajiniyo weli mudan xasiibuur oo xariir tishaalkiyo maxamihii la sudhaayo koorelo xambaaro ugaalifuro wuxuu tabooda xawaarada alayabo un orod ka xiqayn qarba xarame wuxuu tabooda xawaarada alayabo un orod ka xiqayn qarba xarame marka aan xagaagiyo dubnahaaga eegaba
Saasi Xudaamo waxa ku luuqanaya fanaanka Cabditaliil Wasame dhegeystayaal waxa inaga nagu maqalay in Cabditaliil haddu ku xanuunsanayo magaalada Muqdisho waxaan Ilaahay ugu rajaynaynaa caafimaad taam ah inuu siiyo gabagabo ayaynu ahayd heestani idaacaddeennii fiidnimo caawa si wada jirna dala socosiinayaan Ibraahim Xasan Danduray iyo Nigoo Jamaal Axmed Cismaan dhegeystayaal tani kulanta dambe nabadgelyo.
Oh, yeah, it's a fortune.
أمويل الحوغ لي إنت أي حبارين إدركي حقوقني ريو بقودين سيدحي تقيلو حليقي قوقي إنت أي حرقين ضياي كفوخشين أمويل الحوغ لي إنت أي حبارين إدركي حقوقني ريو بقودين أما أي حياب ليو بنان نذا حال حالي سيد أما أي حياب ليو بنان نذا حال حالي سيد كين لبا نقحادين كين لبا نقحادين يرقوق حدين وحباش كدوغنا